Preparámonos. Castas pista. É unha expresión galega que empregaban os homes para sacala bailar ás mulleres nas festas. Correto que presentamos a continuación, a pregunta vai no sentido contrario. Coñecerás unha serie de mulleres que, empregando o toque de Warhol, serán o centro do noso proxecto. Empregaremos obxectos cotiás como facía el, somerxéndonos na cultura da arte pop da que el foi un dos máximos representantes. Vamos alá!